Kiven päivänä on mikrofoni lähtenyt lyhyelle pyhinvaellusmatkalle niille seuduille, joissa seitsemän veljeksen, nummisuutarien, Lean, onnellisten ja monen muun kuolemattoman kertomuksen näytelmän ja runon runoilija syntyi ja kuoli. Aleksis Kiven maallisen elämän kehyksistä ei ole enää jäljellä paljon muuta kuin se kansa, se ympäristö ja se luonto, joka antoi hengen hänen runoudelleen. Olemme nyt juuri Aleksis Kiven syntymämökin kohdalla Palojoen kylässä Nurmijärven pitäjässä. Luonnossa täällä ympärillämme on selvät syksyn merkit. Lehtipuut kirjavoittavat keltaisilla, punaisilla, ruskeilla lehdillään metsän mitä kauneimmaksi. Aurinko pilkistelee silloin tällöin pilvien raosta. On kaunis syksyinen päivä. Tässä Palojoen kylässä näki Aleksis Kivi päivänvalon 104 vuotta sitten köyhän kyläräätärin Juhanna Stenvallin mökissä. Edessämme oleva vaatimaton rakennus ei ole kuitenkaan sama, jossa Aleksis Kivi syntyi, vaikkakin mökin maantienpuoleiseen päätyyn on kiinnitetty kuparinen muistotaulu, josta luemme yksinkertaisesti sanat Aleksis Kiven syntymäkoti. Tämä taulu ei kuitenkaan ole ainoa viittaus menneeseen aikaan ja suureen runoilijaan. Tämä Kiven kotimökin paikalla oleva rakennus on näet pystytetty juuri vanhan Aleksis Kiven aikuisen mökin perustukselle. On liikuttavaa ajatella, että Kivi pikkupaitaressuna on monet kerrat pikkukätösillään noihin kiviin nojaillut. Kivet ovat aika suuria luonnon kiviä, epäsäännöllisiä muodoiltaan. Ne ovat rappauksella liitetyt yhteen. Mökki on viettävällä paikalla niin, että perustus on mökin pohjoispuolella matalampi kuin etelän puolella. Luoteisnurkkauksessa on suurehko luonnonpyöreä kivi aivan kulmauksessa. Sen takaa on nuori Aleksis poika varmaan monet kerrat varoen kurkistellut mökin takapuolelle Domanderin Kustaan ja muiden pikkupoikien kanssa kisaillessaan. Nyt ovat ajat muuttuneet. Tässä maantiellä Kiven mökin ohi käy vilkas liikenne. Nykyaikainen hyörinä on tunkeutunut tänne runoilijan hiljaisille leikkiseuduille. Aleksis Kiven aikoihin oli mökin takaseinä juuri pohjoiseen päin. Porstua avokuisteinen oli etelään ja sen vieressä komea pihlaja. Nyt kun rakennus on uudestaan rakennettu, on porstua muutettu pohjoispuolelle ja kuistikin on umpinainen. Pihlaja on kuitenkin vielä paikallaan tuossa mökin eteläsivulla. Se on monihaarainen, siinä on 6-7 paksua haaraa ja pihlajan alapuolella vielä vaahtera, joka nyt syksyllä upeilee komeimmissa väreissään. Mainitsin, että tämän uuden asumuksen kivijalka on aivan sama kuin Kiven todellisen syntymämökin. Rakennuksen pinta-ala on noin 7x9 metriä. Kiven aikana oli mökissä maantien puolella suurehko tupa ja mökin vastakkaisessa päässä eteinen ja pieni kamari. Ullakolla oli maantien puolella taitekaton alla vinnikamari, jota runoilija hartaasti oli toivonut omakseen, että olisi siinä minulla vissi katto päälläni, koska mielin Helsingistä lähteä nauttimaan maan ilmaa, kuten hän kirjoitti Emanuel veljelleen vuonna 1866. Tässä nykyisessä rakennuksessa on tavallinen harjakatto ja alakerrassa 4 huonetta. Pistäytykäämme hiukan sisälle tapaamaan talon nykyistä asukasta. Hyvää iltaa. Tehän olette kai tämän mökin asukkaita nykyään.
Minä olen.
Mikäs teidän nimenne olikaan?
Amanda Groot.
Amanda Groot. Te olette siis sen vanhan kauppias Grootin leski.
Joo, niin olen.
Niin minä olisin teiltä vaan kysynyt, pysähtyvätkö ohikulkijat tässä useinkin tässä Kiven syntymämökin kohdalla?
Kyllä ne kesäiseen aikaan ja kyläkesässä pysähtyvät ja käyvät tätä merkkipaikkaa katsomassakin väliin.
Niin.
Joo.
No tuota, pistäytyvätkö ne myöskin täällä sisällä?
Kyllä ne sisälläkin käyvät.
Ja ne kyselevät teitä teiltä sitten siitä runoilijasta, joka tässä ennen asui.
Joo, mutta minä olen ja muistan huonosti hänestä kertoa, kun ei ole niitä enää, jotka on tässä kylässä oikein. Hänen leikkikumppaniin ne muistaisi kertoa, ne on kuollut.
Niin, joo. Mutta te ette siis ole koskaan tavannut Aleksis Kiveä?
Ei, en minä häntä muista ollenkaan.
Mutta hänen veljensä
te olette tavannut? Joo, hänen sen Hanna Stevalin isän, kun tässä kylässä kuoli, ja sitten se, kun siellä Tuusulassa murhattiin, niin minä muistan.
Niin, Albertti Stenvall Tuusulassa, joo, ja joo. Hanna Stenvallhan kuoli tässä juuri tänä kesänä.
Niin, ja isä kuoli tässä kylässä, niin minä muistan.
Jaha, joo. Jaha.
Joo.
No, oletteko te lukenut Aleksis Kiven kirjoja?
No, minä en ole niitä kirjoja lukenut.
Mutta te olette kuullut niistä paljon puhuttavan.
Olehan minä kuullut puhuttavan niistä. Niin. Mutta minä en ole niitä lukenut, ei.
Niin. No me lähdemme, kiitoksia paljon vaan näistä sanoista, me lähdemme nyt tuonne ulos vielä katselemaan hiukan noita Kiven vanhoja leikkipaikkoja.
Niin, niin, niin.
No kiitoksia. Ja,
ei kestä, kiitos.
Hyvästi. Olemme nyt siirtyneet mökistä sisältä tänne pihatantereelle. Kiven syntymämmekin pihatantereella on vanhan pihlajan lähettyvillä sammaleisella kalliotasanteella suurehko kivi, johon on kaiverrettu sanat kirjailija Aleksis Kiven leikkikenttä. Tältä kentältä kohoaa koilliseen päin mäki, jonka kivi oli ristinyt Taaborin vuoreksi. Tällä harjanteella Aleksis ahkerasti leikki poikuusaikansa leikit. Tässä leikittiin kaupunkia, maanmittausta ja muita sellaisia leikkejä, joissa Aleksis oli aina johtajana. Ehkä te hyvät kuuntelijat muistatte sen kirkonmenoleikin, joka esitettiin viime vuonna kuulokuvassa Mökin ja syksyn poika. Täältä ylempää on puiden välistä kaunis näköala joka puolelle Palojoen kylään ja myöskin tuonne toisaalle pohjoiseen päin Vantaanjoen laaksoon. Luoteessa kohoaa jyrkkäseinäinen Haukkaan kallio, joka vilkkaan pojan mielessä herätti mielikuvituksen liikkeelle ja joka ilmeisesti on antanut aihetta veljesten Impivaaran kuvailuun. Tuossa edessä, aivan lähellä, on pieni ristinpelto ja sen jatkona suurempi kirkkopelto, josta kivi kertoo tarinassaan vuoripeikot. Aivan kotimmekin kohdalla, vain maantien toisella puolella, näkyy tuossa Kiven veljen tyttären tänä kesänä kuolleen Hanna Stenvallin mökki. Sen vieressä oli Kiven lapsuuden toverin Gustado Manderin kotimökki. Kiven koti oli todellisen mökkimeren ympäröimä. Nyttemmin ovat monet niistä mökeistä jo hävinneet. Niiden tilalla on nyt harvemmassa uusia pikkutaloja ja talojen ympärillä viljelyksiä. Tuolla länteen katsellessamme Kekkurinmäen suunnalla on Grannin eli Mäkikrannin talo, jossa luultavasti pidettiin nummisuutareissa mestarillisesti kuvatut Karrin häät. Viime perjantaina olikin kulunut tasan 90 vuotta Grannissa pidetyistä Grannin kasvattityttären Kreetan häistä, joissa kesken häämenojen Kreetan aikaisempi sulhanen ilmestyi häätaloon saadeen häiriöitä aikaan. Aleksis Kiven äiti oli ruuanlaittajana noissa häissä ja ilmeisesti poikanenkin Aleksis oli mukana kuokkavieraana tai ehkäpä oikein vieraanakin ja noista häistä ja niiden dramaattisen käänteen saaneista tapauksista hän varmasti on saanut aiheita nummisuutarien hääkuvaukseen. Niin, tältä Taaborin vuoren leikkipaikalta avautui Kiven silmien eteen avarat näköalat. Täällä puhaltelivat korkeuksien raikkaat tuulet, niin silloin 90 vuotta sitten kuin nytkin tällä hetkellä, jolloin me tällä paikalla seisomme. Ei ole siis ihme, jos Kiven runoudelle on ominaista vuorten, kallioiden ja metsäisten kukkulain viehätys eri värisävyissä ja valaistuksissa, eri säissä ja eri vuoden ajoissa. Kirkkaassa auringonpaisteessa kylpevä haukkavuori on hyvinkin voinut innoittaa runoilijan seuraaviin karkurien säkeisiin. Lomasta pilvien sinne päivä paistaa ja jylhä vuori kohteessa seisoo ja sielun ihmeellisestä armahasti nyt riutuu nähdessäni tämän näyn. Olemme nyt Palojoen kylästä kilometrin verran Nurmijärven kirkolle päin. Tie on laskeutunut jyrkästi Vantaanjoen laaksoon. Joki virtailee tällä kohdalla sillan alatse länteen päin. Sen juoksu kiihtyy heti sillan länsipuolella pikku koskeksi. Kosken kylän puoleisella rannalla on puiden ja pensaiden saartama mökki. Tänne Kosken rantamille kivellä oli tapana kesäisin rakentaa lehti- tai havumajansa juuri tuon mökin paikalle. Siinä hän oleili päivät pääksytysten kuunnellen Kosken milloin salaperäiseltä tuntuvaa, milloin hilpeästi solisevaa kohinaa. Tässä ympäristössä ymmärtää hyvin J.V. Lehtosen sanat, että kivi oli enemmän joen ja kosken runoilija kuin järven. Se koski, jonka kaatuvilla partahilla härkä Tuomo viettää suvisunnuntaisen iltapäivän piipun nysänsä poltellen ja unia vetäen, koski hälle univirttä veisaa, on juuri tämä lapsuus- ja nuoruusajan suosittu, lempeästi kohiseva koski. Joen pohjoispuolella leviää laaja metsä- ja niittyseutu, jota kansan kielellä sanottiin ja sanottaneen vieläkin Kaanaaksi. Se oli Aleksis Kiven mieluisinta metsästysseutua. Tässä, kun me juuri laskeuduimme tähän laaksoon ja katselimme mäen päältä silmemme eteen avautuvaa Kaanaan metsäseutua, näytti se nopean matkailijankin ja ohikulkijan silmissä mitä kauneimmalta ja houkuttelevimmalta, erikoisesti nyt näissä syksyn kauneissa kirkkaissa väreissä. Eräässä kirjeessään ystävälleen A.R. Svanströmille Kivi vuonna 1863 puhuukin lempiseudustaan Kaanaasta, jossa lapsena olen paimentanut isäni lehmiä, virittänyt loukkuja ja ansoja sekä vanhempana aina syksyisin metsästänyt. Paimen, ansojen virittäjä, pyssymies, kosken kuuntelija, kallioiden kävijä, metsien samoja oli Aleksis Kivi nuoruutensa päivinä. Ja näistä kokemuksista hän on ammentanut kirkkaimmat helmet teostensa iki-ihaniin luonnonkuviin. Me olemme nyt Nurmijärven pappilassa. Tahtoisitteko te, kirkkoherra Kankainen, meille ystävällisesti näyttää, mitä Nurmijärven kirkonkirjat tietävät kertoa pitäjän suurimmasta pojasta?
Meillähän on täällä ensiksikin tämä seurakunnan kastekirja. Niin kuin näette, tämä vanha kunnioitettava kirja 1832-60. Täällähän on 10. päivänä lokakuuta 34 syntyneeksi merkitty ja 12. päivänä kastetuksi merkitty Aleksis. Siinä on vanhemmat kirjoitettuna Skreddare Erik Johan Stenvall, hustru Anna-Stina Hamberg.
Niin tämä oli ruotsiksi laitettu tämä kirkonkirja, niin kuin kaikki siihen aikaan.
Aivan, joo. Ja siinä ovat sitten kummit, Bunde Simonsson Ojakkala, hustru Anna-Sofia Mikkelsdotter, ja Bunden Johan Eriksson Heikkilä, ja Bundedotter Charlotta Mikkelsdotter.
No onko muita merkintöjä näissä kirkonkirjoissa vielä?
No tuossa on meillä rippikoululaisten luettelo vuodelta 1851.
Niin.
Ja siinähän näkyy olevan aivan viimeisenä Palojoen kylästä Skreddare Stenvallsson Aleksis. Ja sitten näkyy olevan sulkumerkkien sisällä
Solaris.
Joo, koululainen.
Niin. Tuossa kiven kohdalla on ainoastaan yksi kruksi tuolla arvosanojen joukossa. Mistähän se johtuu ja mitähän se tarkoittaa?
Niin, nuo toistenhan kohdalla näkyy olevan merkittynä niiden lukutaidot ja kristinopin taidot ja raamatuhistoriataidot. Luonnollisesti on ajateltu, että Aleksis koululaisena on ollut niin taitava, että merkintää ei ole tarvittu.
Kiitos. Elämänsä viimeiset kuukaudet vietti sairas runoilija veljensä Albertti Stenvallin luona Tuusulan Syvälahdessa. Hiljaisina, syvän kunnioituksen tuntein, me astumme tähän matalaan majaan, jossa Kivi päätti ulkonaisesti niin synkän ja vaikean, mutta tuloksiltaan niin rikkaan ja kauniin elämän. Kiven kuolinmökki on nyt museona, jonka ylläpidosta Helsingin yliopiston ylioppilaskunta huolehtii. Tämän köyhän, pienen ja vaatimattoman mökin kamarin nurkkauksessa on yksinkertainen vuode, jossa Aleksis Kivi veljensä ja kälynsä läsnäollessa nukkui elämän koettelemuksista loppumattomaan rauhaan viimeisinä sanoinaan: minä elän, elän. Meidän matkamme päättyy Tuusulan vanhalle hautausmaalle kirkon varjoon järven niemekkeellä. Tämä on kaunis, rauhallinen vainajan asunto. Tuusulan kirkon kaunissointuiset kellot kaikuvat syksyiseen iltaan. Niiden hiljaiset, verkkaiset soinnut kantautuvat yli runoilijan haudan. Olemme tulleet runoilijan patsaan eteen. Tuuli, syksyn tuuli, suhisee tässä haudan ympärillä. Haudan, jossa syksyn poika, Aleksis Kivi, lepää. Haudalle astuessamme hiekka narisi allamme. Hiljainen tunnelma vallitsee täällä hautausmaalla. Hautapatsas on yksinkertainen. Se on mustaa graniittia, jalustaltaan suippeneva kuin kirkon torni. Haudan hiekkapinta on haravoitu kaunein kuvioin. Syksyn viimeiset kukat kukkivat vielä haudalla. Punakukkaisia begunioita, joiden lehdet ovat syvänvihreitä. Patsaan jalustassa on yksinkertaisesti runoilijan nimi Aleksis Kivi. Syntyi vuonna 1834 ja kuoli 1872. Runoilijan vertauskuvana on patsaassa valkeasta marmorista veistetty seppel. Tammenlehvä seppel ja kantele runoilijan soitin. Jalustasta patsaan takaa luemme runoilijan omat sanat. Kotomaamme koko kuva, sen ystävälliset äidin kasvot, olivat ainiaksi painuneet hänen sydämensä syvyyteen. Hiljaisen kirkkomaan rauhassa, tuonen Herran vainiolla, on syksyn ja koettelemusten poika saavuttanut levon. Tuonen viita, rauhan viita, kaukana on vaino riita, kaukana kavala maailma.